Jaa, salaisuus. Tässä tämä salaisuus on. Nyt se on tuotu julki. Koimme tuossa Saaran kanssa sitä, että kun vuodenvaihteessa saimme olla tuolla Tampereella mukana tuossa uuden vuoden tapahtumassa uuden suosion aika, niin siitä ajattelimme jotakin sanoa, mitä silloin Herra laski meidän sydämillemme. Jotkut teistä katsovat kenties netistä sitä tilaisuutta ja näkivät ja kuulivat, mutta kaikki eivät ole nähneet, kaikki eivät ole kuulleet, niin niistä ajatuksista jotakin tähän alkuun niin kerromme, mitä Herra oli laskenut meidän sydämellemme tästä suosion ajasta, suosion vuodesta. Ole hyvä, salaisuuteni Saara.
Joo, kerron teille, mitä kerroin tuolla Tampereella uuden vuoden yönä. Se oli viime viikolla eräänä aamuna. Kysyin Herralta sitä, että olisiko hänellä joku sanoma siihen iltaan. Meitä oli pyydetty sinne. Ja Herra sanoi mulle yhden sanan. Koljat. Ja me, jotka olemme Samuelin kirjaa lukeneet, niin siellähän kerrotaan Koljatista ja Daavidista ja heidän kaksin taistelustaan. Ja siellä Tammilaaksossa, kun oli filistealaiset ja israelilaiset kokoontuneet ottelemaan. Ja siellä oli Koljat, näiden filistealaisten päällikkö. Hän oli hyvin mahtava mies. Kooltaan noin 3 metriä. Hänen rintaharniskansa painoi noin 60 kiloa ja se keihään teräkin noin 6 kiloa. Hän oli hyvin varustautunut ja näin inhimillisin silmin pelottava ja suuri vastustaja. Ja hänen suunsa oli paha suu silloin, että hän herjäsi elävän Jumalan taistelurivejä. Ja tämä Koljat sai niin kuin nämä israelilaiset lamaantumaan pelon valtaan ja jopa Saulinkin, joka oli israelilaisten kuninkaana silloin, niin hänkin oli päätä pitempi muita, sanotaan, mutta sai hänetkin pelon valtaan ja lamaantumaan. Mutta Jumala toi tähän tilanteeseen Daavidin. Hänen isänsä oli lähettänyt hänet katsomaan veljiään, jotka olivat tässä taistelurintamassa mukana ja tuomaan evästä heille ja kysymään vähän, että mitä heille kuuluu. Ja Daavid oli valmis käymään tähän kaksintaisteluun. Hän oli kasvanut siellä erämaassa lammaspaimenena niin Jumalan kanssa ja otellut karhun kanssa, otellut leijonan kanssa ja voittanut. Hän luotti Jumalansa. Ja tiedämme, mitkä aseet Daavidilla oli. Ne 5 kiveä, hiottua kiveä. Ja kyllä maailma pistää matalaksi meidän aseemme, mitä me olemme Jumalalta saaneet. Ei anneta sille arvoa. Mutta Jumala haluaa meitä muistuttaa siitä, että meidän pitää tarttua niihin. Me emme saa halveksia. Me emme taistele sillä tavalla, kun maailmassa taistellaan. Ja näkyvällä tavalla me taistelemme noita ilmavallan hallitsijoita vastaan. Ja hän on antanut meille rukouksen, joka on hyvin tärkeä meidän uskovien elämässä. Että me saataisiin voittoja. Hän on antanut sanansa, joka on hengen miekka. Hän on antanut pyhän hengen, joka johdattaa meitä kaikkeen totuuteen ja on meidän voimamme ja antaa meille rohkeuden, jota me tarvitsemme, ettemme me lamaantuisi, emmekä joutuisi pelon valtaan, sillä näitä koljatteja tulee meidän eteemme itse kunkin elämässä, mitä erilaisimpia. Mutta näillä Jumalan antamilla aseilla yhdessä meidän Herramme kanssa me voitamme. Ja tällä Herra haluaa meitä niin kuin rohkaista ja tavallaan, niin kuin, että meidän täytyy valmistautua siihen, sillä niin kuin on täällä tänä iltanakin jo sanottu, että vaikeat ajat, vielä vaikeammat ajat on tulossa, mitä me olemme kokeneet. niin Jumalan kansan täytyisi niin kuin terästäytyä.
Siinä. Jatkaa pikkusen siitä.
Mä vielä otan tuon psalmi 91. Ajattelin sen, että mä jätän sen pois, mutta... Se on psalmi, jota paholainen lainasi, kun Jeesus, hän kiusasi Jeesusta siellä erämaassa. Tämä on otsikoitu korkeimman suojelukseksi ja mä luen tämän nopeasti. Tässä on 16 jaetta. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa. Ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydän häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Ja minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. No, musta tässä psalmissa niin kun hyvin vahvasti tulee esiin tämä, kuinka Jumala sitoutuu omansa suojelemiseen ja varjelemiseen. Ja loppuun asti, ihan sinne iankaikkisuusnäkökulmassa, niin loppuun asti varjelee. Et me emme välty näiltä koljateilta, mitä meidän elämämme tulee, mutta hän... pelastaa meidät niistä tilanteista. Ja tässä se, joka saa olla todellakin Jumalan turvassa ja suojassa, tuntee hänet. Ja tarkoittaa sitä, että on annettu elämä Jeesukselle ja hän saa hallita elämää. Tässä psalmissa tämä alkaa alussa oikein. Jumalan nimeä käytetään, on korkeimman suojassa, yöpyy kaikki valtiaan varjossa. Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani. Korkein on häntä suojaamassa. Eli Jumalan korkeimman yläpuolella ei ole ketään. Todellakaan. Hän on kaikki valtias, eli hän tekee sen, mitä hän tahtoo tehdä. Herra, hän on se, että mä olen siinä liitossa, joka me on annettu meille, Uuden testamentin ihmisille, Jeesuksen veriliitossa. Ja sitten, että hän on minun Jumalani. Mä tunnustan sen. Ja tässä kerrotaan linnustajasta. Ja varmasti tiedämme, että se on hyvin ahkera meidän itse kunkin elämässä. Ja vaaroja, mitä tulee, niin niitä on sitten kaikkina vuorokauden aikoina. Ja mitä me näemme selkeästi ja mitä emme näe. Mutta se, mitä itse olen kokenut nyt ainakin vuoden alkuun, että semmoista harmia ja pientä vastustusta on tullut ja semmoista aikamoista painostusta vihollisen taholta. Se käy ympäri niin kuin jalopeura. Se yrittää meitä taakoittaa kaikilla huolilla, mitä meidän normaali elämässämme on. Ja niin kuin tavallaan saada meidät luopumaan ja uupumaan ja väsymään. Ja jopa luopumaan uskosta todellakin ja saattamaan epätoivoa. Mutta Herra ei halua tätä. Hän on sitoutunut meihin, jotka olemme hänen omiaan. Ja jos täällä on joku tänä iltana, joka ei ole Herran oma, niin anna elämäsi Jeesukselle. Ja tule tähän hänen suojaan ja turvaan, mitä hän tarjoaa. Hän vakuuttaa sen, että koska hän riippuu minussa kiinni, vaikka mä olisin heikko vaeltaja, mutta kun mä riipun hänessä kiinni, niin hän vie minut, hän pelastaa minut. Ja kun hän tuntee minun nimeni, niin hän lupaa suojella. Ja mä saan huutaa häntä avukseni minun asioissani. Ja hän lupaa vastata. Ja silloin kun meillä on ahdistus, niin hän lupaa olla läsnä siinä ahdistuksessa. Hän on meidän tykönämme silloin. Ja hän vapahtaa meidät ja saattaa meidät kunniaan. Hän on meidän pelastajamme ja vapahtajamme.
Niin, kiitos Herralle, kiitos Saaralle. Eikä niin. Se, mitä itse sain sydämelleni, koskee Suomen Sionia. Käytän tätä sanaa, että Suomen Sion, tästä Suomen hengellisestä kentästä. Viime vuoden aikana Suomen Sionissa tapahtui hyviä asioita. Tapahtui myös paljon semmoisia ikäviä asioita, jotka saivat Jumalan pyhän hengen murehtimaan ja murheelliseksi. En sen tarkemmin puutu näihin hyviin asioihin eikä ikäviin asioihin. Mutta todellakin monessa kohtaa vaikutti sille, että ainakin joissakin kohtia Suomen Sionissa Sionin muurit aivan kuin oli murtuneet. Sortuneet maahan. Mutta Herralla on mielisuosio vielä sortuneita soralajia kohtaan. Jokaisella Jumalan omalla on myös ikävä, että Herra ilmestyisi. Tekisi tekonsa tiettäväksi. Niin kuin psalmissa 102, jakeesta 14, jakeeseen 23. Tässä kuvataan tätä tilaa Sionissa. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä siellä laupeus ja määrähetki on tullut. Sillä sen kivet ovat sinun paviljollesi rakkaat ja sen soraläjiä heidän on sääli. Silloin pakanat pelkevät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniasi. Kun Herra rakentaa Sionin, ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Eikä enää heidän rukoustansa hylkää, eräs käännössä, että ei heidän rukoustansa halveksi. Tämä kirjoitetaan tulevalle polvelle, eli tulevalle sukupolvelle, joka myös on ymmärrettävissä viimeisenä sukupolvena. Ja kansa, joka vastineessa luodaan, on kiittävä Herraa. Hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset, jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja valtakunnat palvelemaan Herraa. Herra tahtoo tehdä laupeuden, jotta saisimme hänen mielisuosionsa. Siinä yksi avain, nöyryys. Nöyryys on avain Jumalan mielisuosioon. Ja siitä kun tuommoiset muurit sortuvat ja siitähän tulee tomua ja päälle. Ja Jesajan kirjassa siellä luvussa 52 kehotetaan karistamaan, pudistamaan tomu päältänsä ja karistamaan kaaleet kavaltansa, sillä nyt on Herran suosion vuosi, on Herran riemuvuosi. Me saamme iloita ja riemuita, vaikka vielä niin kuin täällä olemme kuulleet tänä iltana, myrskytuulet puhaltavat, on vastoinkäymisiä. Se ei tarkoita sitä, etteikö me olisi Herran mielisuosiossa. Joosefin elämässä tapahtui paljon vastoinkäymisiä, silti hän oli Herran mielisuosion keskipisteessä. Paavalille tapahtui vastoinkäymisiä, ja hän oli kuitenkin Herran mielisuosiossa. Ei pelästytä sitä, että meille on vastoinkäymisiä, on ollut ja on. Vaan kun ne kohtaa meitä, muistetaan se, että olemme sittenkin kätkettyinä Kristuksessa Jeesuksessa. Olemme korkeimman suojassa, kaikki valtiaan varjossa, niin kuin psalmissa 91 Saara luki. Korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoi, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Hän on meidän varjomme. Tästä varjosta sanotaan psalmissa 121, kun luottamus Israelin suojelijaan. Jakeessa 5 sanotaan, Herra on sinun varjelijasi. Hän on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Hän on oikealla puolella suojaavana varjona. Ei niin, niin kuin minä joskus luin vuosia sitten, että Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolesta. Mitä se Herra sitä minun varjoa oikein suojaa sinä? Eihän siitä ollut kyse, vaan siitä, että hän on se varjo meidän oikealla puolella, hallelujaa. Ja hän suojaa. Ja tämä oikea puoli, tämä on hyvin tarkka, hyvin semmoinen rohkaiseva. Hän on oikealla puolella. Oikealla puolella olemisesta Raamatussa puhutaan monessakin kohdassa. Muun muassa siellä apostolien teot 7:56, kun Stefanus kivitettynä viimeisillä voimillaan katseli Herran kirkkautta. Ja hän sanoi, että hän näki ihmisen pojan Jumalan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Itse olen joskus saanut katsella myös tuota jumalallista kirkkautta. Näen nyt, kuinka taivas avataan. Siis tuo sininen taivas, sen yläpuolella on vielä paljon, paljon. Avaruus on niin laaja, se ei pääty tuohon. Jos menemme ylös, niin ylös kuin tuo sininen taivas on, minkä me näemme, niin silti vielä jatketaan. Ja kerran hädässäni ja tuskassani, ahdistuksessani huusin Herraa. Ja tapahtui ihmeellinen asia. Talosta hävisi katto, kodistani hävisi katto, hävisi seinät, tuli kirkas pilvinen taivas, pilvet väistyvät, tuli kirkas sininen taivas. Ja tuo taivas aukeni. Sitten sai nähdä Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen. Ja hän oli Jumalan oikealla puolella, jumalainen, koska Jumalaa ei voi kukaan nähdä. Jeesuksessa Kristuksessa me näemme Jumalan, mutta sai nähdä sitä kirkkautta, sai nähdä Jeesuksen. Ja sen rakkauden, joka hänen kasvostansa kuvastui, hänen silmistä se lähti. Rakkauden sellainen valo virta oikein tulemaan alas. Ja tuli rintaani, meni sydämeeni ja tuska ja ahdistus otettiin pois. Mistä vielä tiedät, että Jeesus oli isän oikealla puolella, koska Jeesuksen oikealla puolella oli taas sitä kirkkauden olentoja, jota ei voi sanoin kuvata, sitä kirkkautta. Ihmisen muotoinen, niin kuin, mutta kuitenkin kuin läpikuultavaa, kultaista valoa. Ja silloin tällä näitä asioita tulee mainittua. Ei pidä näihin sillä tavalla takertua, että jatkuvasti pitäisi niin kuin painopistettä tämmöisillä asioilla. Voi käydä muuten niin kuin kävi erälle saarnalle tuolla Amerikassa, erässä osavaltiossa vuosia sitten. Se oli suuret tulvat. Ja tämä saarnaja kuin ihmeen kaupalla ja ihmeen avulla pelastui niistä tulvista. Ja sen jälkeen siitä tuli sellainen KK hänen kaikkiin saarnoihinsa. Aina kun hän saarnasi, hän kertoi, kuinka hän pelastui niistä tulvista. Sitten hänen aikansa päättyi tässä ajassa ja hän muutti taivaan kirkkauteen. Sen jälkeen ihmiset sillä paikkakunnalla, josta hän oli kotoisin, alkoivat puhumaan, mitä heille tapahtui siellä taivaassa. Hän oli siellä taivaassa, hän olisi sielläkin halunnut kertoa, kuinka hän pelastui siitä tulvasta. Hän kysyi Pietarilta, että Pietari, saanko minä kertoa sitä, miten minä pelastuin sitä tulvasta? Ei Pietari oikein ollut halukas siihen. Tämä saarna jonkin ajan kuluttua meni uudelleen Pietarin luokse. Saanko minä kertoa siitä tulvasta, mistä minä pelastuin? Ei vieläkään Pietari lämmennyt asialle. Ei tämä saarnaja antanut jälkeen. Hän oli, niin kuin ihmiset sanoivat, että hän oli itsepäinen. Mutta saarnajat sanoivat, että hän oli määrätietoinen. Ja tässä määrätietoisuudessa hän meni jälleen kolmannen kerran Pietarin luokse. Pietari, kuule, enkö minä saisi kertoa? Pidetään kokous täällä ja minä kertoisin siitä, miten minä pelastun siitä tulvasta. No, Pietari sitten myöntyi, että joo, no pidetään se kokous, järjestetään se. Mutta muista sitten, että etupenkissä istuu Noa. Niin voi käydä, että jos minäkin tästä liikaa puhun, niin siellä saattaa Pietari sanoa, että no, saat sinä kertoa, mutta otetaanpas tähän eturiviin Jesaja, Ezekiel, Johannes, Jaakob, jotka saavat nähdä Herran kirkkautta. Kerro sitten. Mutta silloin täällä voi mainita tämmöisiä ihmeellisiä asioita, mitä on tapahtunut. Pääpaino on siinä, että Jeesus Kristus on Herra, hän pelastaa ja hän rakastaa. Jumala antaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, joka tekee vapaaksi. Tämä on meidän evankeliumme pääpiste ja tarkoitus. Saarnaamme evankeliumia sitä varten, että ihminen voisi ottaa vastaan pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä evankeliumissa on Jumalan voima pelastukseksi itse kullekin ihmiselle. Tätä meidän ei tule hävetä eikä pelätä, vaikkakin on viestejä siitä, että tämäkin tultaisiin kieltämään, että ei voisi sanoa, kehottaa ihmisiä antamaan elämänsä Jeesukselle. Tällaista olen kuullut, kun meillä on tullut tämmöinen niin sanottu vihapuhe tässä yhteiskunnassa, että on vihapuheita, niin tämä voidaan luonnehtia vihapuheeksi. Jos minä sanoisin tuon saarnaajan, jossa tuntisi, tapaisin hänet ja sanoisin, kuule, sinun pitää antaa elämässä Jeesuksessa, jos haluat taivaaseen. Niin voitaisiin tulkita, että joo, minä provosoin häntä ja vihapuhe ja tällä tavalla haastan häntä. Tämmöisiä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä voi tulla meidän eteemme jo tämän vuoden aikana tai jossakin lähitulevaisuudessa. Mutta siitä huolimatta me voimme julistaa pelotta niin kuin on kirjoitettu. Jeesus Kristus on ainoa tie Isän Jumalan luokse. Hän on ainoa välimies Jumalan ihmisten välillä. Ei ole muuta tietä, ei ole muuta ovea, josta astua pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Me hylkäämme kaiken sen maailmallisuuden pahan menon ja imon, joka hallitsee tässä ajassa. Ihmisen poika Jumalan oikealla puolella, sen Stefanus näki. Ja roomalaiskirja 8:34. Siinä sanotaan myös Jeesuksesta, että hän on Jumalan oikealla puolella. Mistä se tuolta löytyy? Tuosta Paavalin kirja roomalaisille 8:34. Tässä sanotaan, että Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Jeesus Kristus on Jumalan oikealla puolella, rukoilee omiensa edestä. Ja myös Pietari kirjeessä, ensimmäisen kirjeessä 3. luvussa, jakeessa 22, sanoi, että Jeesus on siellä Jumalan oikealla puolella. Ja Luukkaan evankeliumissa puhutaan myös oikealla puolella olemisesta. mitä tapahtui sillä temppelissä, jossa Sakaria, pappi Sakaria oli palvelemassa Jumalaa. Luukas 1 ja 11. Kun oli siellä suitsuttamassa, eli tekemässä sitä pappispalvelusta siellä pyhässä paikassa. Sanotaan näin, jäi 11, Luukas 1. Silloin ilmestyi heille Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Jälleen tämä oikealla puolella. Voitaisiin ajatella, suitsuttaminen voi merkitä, että me rukoilemme, ylistämme Herraa, palomme häntä. Ja saako meidän elämässämme olla niin, että kun me ylistämme häntä, niin Herra saa olla siinä rukousalttarilla oikealla puolella. Ilmestyä siinä niin kuin hän tahtoo. Ja mikä merkitys tällä oikealla puolella on, olemisella on? Oikea puoli kuvaa vallankäytön puolta. Saako Jeesus, saako Pyhä Henki olla meidän elämässämme oikealla puolella, vallankäytön puolella, käyttämässä valtaa? Jeesushan sanoo, se Matteus evankeliumi 28:18, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on isän oikealla puolella. Saako hän olla sinun oikealla puolellasi? Saako hän olla minun oikealla puolellani? Suojaavana varjona, mutta myös voimana ilmestymässä. Ja hän tahtoo kohdata meitä tänä iltana. Täyttää meitä pyhällä hengellä ja voimalla. Antaa meille armolahjoja, kun me olemme avoimina hänen edessänsä. Että pääsemme tämän Jumalan mielisuosioon, niin kuin Saara tuossa mainitsi, on se ensimmäinen askel, että me luovutamme elävämme kokonaan ehdoitta Jeesukselle Kristukselle. Ja silloin hän saa tulla meidän sydämeemme. Hän saa sen vallan, mikä hänelle kuuluu meidän elämässämme. Silloin me saamme hänen suosionsa keskipisteessä. Tapahtui mitä tapahtui. Halleluja. Muistetaan tämä oikea puoli on vallankäytön puoli. Halleluja. Eikö ole hienoa kulkea tuossa, kun tietää, että tällä puolella on hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuulemme vaikka kuoleman laaksossa, pimeydessä, varjoissa. Hän on oikealla puolella suojaamana. Halleluja. Saakoon hän todellakin hallita ja vallita meissä tämänkin alkaneen armon vuoden 2012 aikana. Näin, ei venytetä tätä pitemmälle venyttämisen vuoksi, kyllähän puhetta tulisi, mutta ei sanoja sanojen vuoksi sanota, vaan sen vaan mitä Herra antaa sanottavaksi ja siihen lopetetaan. Kun sanottavaa loppuu. Muuten se menee tuonne pitkin seiniä ja kattoja ja ikkunoita. Ja oho, halleluja. Herran mielisuosio. Muista ystävä vaikka kuinka myrskyä. Kun olet antanut elämäsi hänelle, kun Jeesus on sun elämäsi purressa, olet Herran mielisuosiossa. Jeesus sanoi, että hän oli nöyrä. Nöyryys, hänen valtansa salaisuus. Halleluja.